Campus FM je prezenta. Haydn, il-bniedem il-muzicista. Sensila ta' programmi li ifakru il-mitej sena minn mewt ta' dan il-kompożitur. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullimer bil-parteċipazzjoni ta' Lino Farrugia.
Nsellmilkom. Natibidu għall-axar program din għas-sensiela li permessa l-kitba tiegħi tafu li aħna qegħdin iwasslulkom tarif biografiku u anki dwar il-mużika ta' Haydn. Illum fil-fatt fl-ewwel parti tal-programm se nagħti ħarsa lejn xi avvenimenti li saħħew matul il-ħajja ta' Haydn mhix kollha x'tant saħħew avvenimenti fl-Ewropa u anki fin ħawi oħra tad-dinja li ma jistax ikun li nikkaverjaw perjodu ta' żmien daqshekk twil. Fil-fatt ġana fuq ħafna tarif biografiku dwaru, iżda llum se naraw kif għattilkom x'kien qiegħed iseħħ fid-dinja attivitajiet li setgħu anki influenza fil-kitba u fil-ħajja tiegħu. Nafu żgur li twilet f'Roħraw li nasmajnija kemm il-darba fl-1732 u li fl-1740 jiġifieri 8 snin wara biss kien diġà sar jifforma parti mill-kor tal-Katedral ta' San Stefano fi Vienna, wara li fl-età ta' 6 snin telaq minn dar ommu u mar ikanta ma' kor ta' qarib tiegħu, imma mbagħad sentej wara kif għadna ta' 8 snin biss spiċċa bħala korista fil-kor tal-Katedral ta' San Stefano. Sena wara biss, jiġifieri fl-1741, kien Händel li kiteb il-famuż oratorju Messaja tiegħu. Mela meta kellu sena Haydn, Händel kiteb il-Messaja tiegħu. Fl-1745 twilet Johann Peter Salomon li kellu jilha parti importanti fil-ħajja ta' Haydn aktar il-qoddim. Bħalma tafu, Salomon huwa marbut mal-perjodu li Haydn għadda fl-Ingilterra, partikolarment fl-Londra. Ħames snin wara, fl-1750, miet Johann Sebastian Bach. Dan għall-isem importanti dan għall-bniedem personaġġ importantissimu li il-mużika tal-Ewropa, l-mużika tal-Punent, nistgħu ngħidu li taf il-bidu tagħha lilu. Għall-inqas il-bidu strutturata, għax il-mużika kienet minn dejjem imma ħafna regolamenti, ħafna tonalitajiet, ħafna skalu, ħafna affarijiet oħra tekniċi ħarġu propju minn Bach. U dan ammiet meta fl-1750, meta allura Haydn li twilet fl-1732 kellu biss 18 il-sena. Sitt snin wara, fl-1756, seħħa avvenimenti ħor importanti ħafna fil-ħajja tal-mużika. Għaliex b'dik is-sena twilet Mozart. Mela, 1756 twilet Mozart. Sa dan it-tant sakemm twilet Mozart, Haydn kien diġà kompona l-opra tiegħu Der Krummer Teufel, semmejnija diġà minn dawn il-programmi l-opra tiegħu Xitan iz-Zopp li kitiba fl-1752. Seba' snin wara miet Händel dak li kien kiteb il-Messaja u tant xogħlijiet oħra importanti. Fl-istess sena, fl-1759, li matula Haydn ikkompona l-ewwel sinfonija tiegħu għall-Konti Morzin u kienet ukoll is-sena li l-kbir Voltaire kiteb il-xogħol famuż tiegħu il-Kandid. Sena wara biss, fl-1660, Haydn li issa kien allura impjegat u seta jaħseb biex iżewweġ, fil-fatt iżewweġ lil Marianna Keller. Dana kien żwieġ diżastruż li la sodisfalilu u laqqas is-sodisfalila. Dabu miż-żewġin għal ħafna snin bnajdu miż-żewġin, ġifier il-kelma ġipek, għax ma kienu miż-żewġin xejn fil-fatt. U kien xtaq jiżewweġ il-loħta, moħta bħalma smajna anki minn dan is-sensiela ta' programmi daħlet soru. U l-ġenituri ta' Marianna ridu jiżewġu lil-bintom, l-oħra kienet daħlet soru, ridu jiżewġu lil-Marianna. U fil-fatt perswadew il-Haydn jiżewġa, imma kifet ngħidu dak li ma jkunx imlaqqat mis-sema xejn ma jirnexxi. U żwieġ bejn Joseph Haydn u Anna Maria Keller kien żwieġ disastrous. Imbagħad naturalment fl-1761 Haydn laħaq kap il-majster għal-prinċep Anton Esterházy u dwar dan tkellimna ħafna. Biex imbagħad meta miet il-Kapellmajster oriġinali tal-familja Esterházy dan kien Gregorius Werner, Haydn sar il-Kapellmajster huwa, ma baqax iktar assistent viċi Kapellmajster imma sar il-Kapellmajster huwa. Sentejn biss wara, it-trattat ta' paċi f'Pariġi ġab fit-tmiema il-gwerra magħrufa bħala The Seven Years' War. Dina kienet battalja, gwerra kbira li involviet il-forzi kbar kollha Ewropew u li damet mis-sena 1756 sal-1763. Mela fl-1763 kien it-trattat ta' paċi iffirmat f'Pariġi li wassal għat-tmim ta' din għal-gwerra li damet sejra għal 7 snin u li meta spiċċat kienet bidlet il-balance of power kompletament fl-Ewropa. Tant ħallit nies mejta din, tant involvit nies li baqgħet magħrufa bħala l-ewwel gwerra dinjija. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex f'din għall-gwerra ta' 7 snin mietu bejn 900,000 ruħ u 1,400,000. Dawn kollha mietu matul dawn għas-seba' snin. Ma jafux eżatt, imma 900,000 żgur u l-iktar numru kbir 1,500,000. Dawna kollha mietu matul dawn għas-seba' snin ta' din għall-gwerra li kienet diżastruża għall-Ewropa. Kien dan il-katastrofu nistgħu ngħiduha buċna minn quddiem li ħalla effett kbir anki fuq il-ħajja kulturali Ewropea. Sena biss wara, ġifieri fl-1764, miet Jean-Philippe Rameau. Dan kien kompożitur u teorista kbir Franċiż li kien ħapost Lully. Lully kien influenti ħafna, ma kienx Franċiż, ma kien influenti ħafna fil-mużika Franċiża. Meta kien miet Lully, kien Jean-Philippe Rameau li laħaq floku. Issa dan miet Rameau, ġifieri fl-1764. Sa dan it-tant, Haydn kien għaddej bil-karriera mużikali tiegħu u dik is-sena li miet fiha Jean-Philippe Rameau huwa kompona sinfonija numru 22 magħrufa bħala The Philosopher. Avveniment li forsi affettwa iktar mill-viċin lil Haydn kien meta Josef it-Tieni, l-Imperatur Josef it-Tieni, laħaq huwa imperatur minn flok l-imperatur ta' qablu Francis l-ewwel u allura issa ġie dikjarat Josef it-Tieni bħala il-Holy Roman Emperor. Dan kien fl-1765. Haydn ovvjament għaddej biex xogħol tiegħu f'Esterházy u l-esta sinfonija oħra magħrufa bħala il-Horn Signal. Fl-istess sena 1766 meta twildet Madame de Stael. Madame de Stael kienet mara li kienet influenti ħafna, partikolarment kienet meqjusa bħala bniedma li mara li kienet influenti ħafna u li kienet kellħajja li kienet tiġi attakkata ħafna anki nħabba l-istil ta' ħajja tagħha. Illum forsi m'għadix daqshekk tidher ardita daqskemm kienet fiż-żmien, ma fl-istess sena ġifieri fl-1766 meta twildet Madame de Stael, Haydn kiteb il-Qudiesa numru 4 tiegħu. Madame de Stael influenzat ħafna lill-letteratura u anki kienet meqjusa bħala femme fatale. Iżda ma jgħidilx li kellha wisq influenza fuq Haydn, anki minħabba li ħajtu qatt ma kienet waħda kosmopolitana waqt li hi min-naħa l-oħra u nifqu hemmhekk. Fl-1767 deret għall-ewwel darba l-opra għall-ċeste ta' Gluck. Dan l-avveniment huwa importanti għax qabel ma kalza biġi ppubblikah użiet prefazzju jew manifest iffirmat sew minn Gluck kif ukoll minn kalza biġi li kien jitkellem dwar ir-riformi li xtaqu jdaħlu f'mużika operistika. Issa Haydn aħna smajni anki minn dawn il-programmi jekk għamel ħafna innovazzjonijiet forom oħra mużikali, ma nistgħux ngħidu li għamel xi tibdil radikali fejn tidħol l-opra għaliex kien jippreferi ħalli l-affarijiet kif huma milli jibdel. Pereżempju jekk inqisu l-kwintetti tal-korda, insibu li peress li kien ħalla barra l-istrument kontinwo, rid jiddaħħal l-armonija u l-harmonics kollha meħtieġa li issa mhux qed jipprovdi dan l-istrument il-kontinwu. Aw allura issa minn Haydn il-qudiem il-kwartett tal-korda ħalamla kif ħolqu Haydn mingħajr il-kontinwu. Però fejn tidħol l-opra ma nistgħux ngħidu li għamel xi innovazzjonijiet importanti għax kien jippreferi ħalli l-affarijiet kif huma u milli juża l-influenza tiegħu. Però xorta waħda Gluck u Calzabigi kienu proponew dan it-tibdil li ġej. Interessanti għal min huwa mitħla anki u jinteressa ruħu ħafna fl-opra. Dawna kienu tibdiliet li manifest li ġi firmat minn Gluck u Calzabigi maħsubin dawna tibdiliet biex ibidlu jew jaġġornaw il-kitba operistika. X'kienu dawna l-aġġornamenti? Xejn arji da capo. Mela l-arja li tibda, tiżviluppa u terġa lura l-kif bdiet, arja da capo, għalhekk da capo għax mill-bidu, terġa lura l-bidu. Dawk rridu Gluck u Calzabigi li dawn kellhom jinqataw, jispiċċaw. Xejn jew ftit melizmi, iżda sillabar, x'inhi għadina l-melizma? Il-melizma kellek l-istil ta' kant fejn ikollok vokali waħda u din għal-vokali tgħaddi minn ħafna tibdiliet minn ħafna noti, allura ngħidu aħna u tibqa' sejra tbiddel it-tune imma tibqa' dejjem l-istess vokali, l-istess ittra. Mentri huma xtaqu li dana jinqata u minflok ikun hemm is-sillabar biex il-kliem jiftehmu aħjar. Xejn jew ftit improvvizazzjonijiet vokali virtuożistiċi u dina marbuta ħafna mal-melizmi. Għaliex il-kantanti kienu jimprovizzaw, kienu jivvintaw biex ngħidu hekk ħafna melodiji li juru l-kapaċità tagħhom vokali u sew Gluck kif ukoll Calzabigi qalu le daqshekk ma nixtiequx li jkun hemm ħafna improvvizazzjonijiet vokali virtuożistiċi. Xtaqu wkoll li t-tekst ikun iktar sillabiku biex jagħmel ix-xogħol iktar faċli biex jiftiehem din semmejniha meta tkellimna dwar il-melizmi. Xtaqu wkoll li jkun hemm inqas repetizzjonijiet tat-test fl-arja. Mela allura waqt tkanta inti ma tibqax tirrepeti l-istess kliem imma li jżomm ix-xogħol għaddej. Xtaqu wkoll li jkun hemm distinzjoni inqas ċara bejn ir-reċitattiv u arja. Bejn passaggi deklimatorji u oħrajn liriċi u reċitattivi iktar akkumpanjati mill-reċitattivo sekko kif kien sa dak iż-żmien. Nanna reċitattivo sekko kien ikun akkumpanjat għandek li xi ħadd qed jitkellem qed jiddeklama u kien ikun akkumpanjat jew mill-harpsichord mill-klabbiċembalu jew mill-bass viol jew inkella mill-violonċell. Dawna xtaqu sew Gluck kif ukoll Calzabigi li r-reċitattiv il-parti deklamata tkun akkumpanjata minn strumenti allura tibda aktar titkanta milli tkun sempliċement reċitattiv sekko biex b'hekk tonqos id-differenza bejn il-partijiet mitkellma u l-partijiet kantati. Ma ninsewx li l-opra kienet, anki l-opra ġermaniża, mibnija fuq il-forma ta' opri popolari. Allura kien ikun hemm ħafna kliem u ftit kant. Imma mbagħad xtaqu li l-opra tkun iktar dedikata għal kant u għall-istrumenti. Allura biex tinqata' din id-distinzjoni bejn ir-reċitattiv u l-arja, bejn passaġġi deklamatorji oħrajn liriċi, allura xtaqu sew Gluck kif ukoll Calzabigi li r-reċitattiv jibda jkun akkumpanjat iktar milli kien sa dak iż-żmien. Xtaqu jaraw ukoll linja melodika iktar sempliċi. Waqt li l-Overture jaqgħod flimkien temi u burdati mix-xogħol. Fl-aħħar xtaqu iktar prominenza lill-kor f'imitazzjoni lid-dramma klassika Griega, kor li jikkummenta fuq dak li kien qiegħed iseħħ fl-opra. Sa jekk għattu attenti għal dawn għal-punti kollha li semmejt, insibu li dawn għall-opra romantika bdew nisiru, ġifieri dak li kienu proponew Gluck u Calzabigi fis-sena 1767 biż-żmien daħlu kollha u sabu l-qofol tagħhom fl-opra romantika. Illum fl-opra moderna li qiegħda tinkiteb li hija differenti għal kollox mill-opra romantika, qegħdin nisibu iktar passaġġi reċitattivi, isna kważi kważi qed nerġgħu lura għalkemm il-mużika illum saret mużika atonali f'ħafna każi jew inkella mużika li ma tirrispettax u tin-inverted commas għax ma tistax tajtli għax ma tirrispettax in-normi kif kienu magħrufa miex mużika tajba, l-iżvilupp tal-mużika illum ħaxejra differenti. Haydn kiteb is-Sinfonija numru 49 La Passjone fl-istess sena li twieled Chateaubriand, jiġifieri fl-1768, sentejn qabel twieled Beethoven. Saħna nafu li Beethoven twieled fl-1770 u li anki għamil xi żmien Haydn li kien ħafna ikbar minn Beethoven, għax Haydn kien 24 sena ikbar minn Mozart u 38 sena ikbar minn Beethoven. U meta Beethoven telaq minn Bonn u mar Vienna, ħa xi lezzjonijiet ma' Haydn, imma kien hemm differenza ta' 38 sena bejniethom. U għalkemm anki rajna minn dawn il-programmi li kellu ħbiberija kbira ma' Mozart Haydn u kellu wkoll ħbiberija ma' Beethoven, imma ma nistgħux ngħidu li kienet ħbiberija kbira bħalma kienet dik li kellu ma' Mozart. Mela fil-1770 twieled Beethoven. Erba' snin wara Goethe kiteb xogħol importantissimu fil-qasam tal-letteratura, dan kien Die Leiden des Jungen Werther, id-dwejja ta' Werther, xogħol li qalb ta' taħt fuq il-moviment letterarju romantiku, romantiku tardif, ġifieri, u dan kien xogħol li tant influenza nies partikolarment iż-żgħażagħ, dana Werther, dana r-rumanz li jitkellem dwar dana Werther, Werther jagħmel suwiċidju u kienet ikun hemm anke ħafna suwiċidji għaliex kulħadd qed jimxi fuq l-istil ta' ħajja ta' Werther, partikolarment iż-żgħażagħ. U tant kienet influenza nies li għal ċertu żmien dan ix-xogħol ta' Goethe il-dwejja ta' Werther kien anki ma jistax isir iktar. Kien anki projibit li jisir, propju minħabba il-suicidi li kienu jisiru. U tajab li najdu li dan ix-xogħol ukoll kien importanti ħafna fil-qasam ta' dak il-perjodu fil-letteratura Ġermaniża magħruf bħala l-Sturm und Drang, stress u dwejja. Dan huwa dak il-perjodu ta' Sturm und Drang li kien influenti ħafna fil-letteratura Ġermaniża. Sentejn wara biss fl-1776 fl-Amerika ġiet iddikjarata l-indipendenza u anke dan il-fatt ħalla effett kbir fuq l-Ewropa. Imbagħad mietu Jean-Jacques Rousseau u Voltaire u l-atmosfera politika u soċjali fl-Ewropa qatt ma baqgħet kif kienet. Fl-1780 Joseph it-Tieni, l-Imperatur Joseph it-Tieni, laħħa imperatur wara li mietet Maria Teresa. U dan il-fatt wasal biex jisiru ħafna tibdiliet fil-liġijiet Awstrijaċi. Tibdiliet li minkejja li kien jgħix seklus fester ħaża, xorta waħda laqtu lil Haydn. Kien f'dan iż-żmien ukoll li Haydn kiteb iktar kwartetti tal-korda u li fl-1782 miet Johann Christian Bach. Sa dan it-tant Beaumarchais ħareġ bil-famuża kidba tiegħu li Mariage de Figaro is-sena 1784 li sentejn wara deret bħala opra importantissima ta' Mozart. Kien fl-istess żmien ukoll li twieled Weber, imma nkomplu nitkellmu dwar l-influenza ta' Weber u ta' Mozart fuq il-mużika Ġermaniża f'xi programm ieħor minn dina essenzjela.
Bonjour, good morning, buenos dias, buongiorno, liumittaje, eccetera, eccetera, kif intom signori. Haydn raġaqaw, l-ittama l-intom tajbin. Illum, jekk tippermettu li nixtieq li nitkellem dwar il-karattru tiegħi. Sista ġiġa smajtu ħafna dwari, ma nixtieq kieku jekk tħalluni, jekk tagħtuni permess, ngħidilkom jien stess x'inhu u x'għandu jkun dak li jagħmel il-karattru tiegħi. Fil-fatt, meta ġieli kont niġi mistoqsi niddiskrivi l-mużika tiegħi u ngħid x'inhi l-karatteristika u l-għenija tal-kompożizzjoni tiegħi, dejjem rispondejt mingħajr taqliq li hi l-allegrija jew l-umorizmu. Naf li fost ħafna minnkom din il-karatteristika titqies bħala nuqqas saħansitra il-kompożizzjoni u l-kompożitur jasal biex ibaxxi l-livell tax-xogħol tiegħu. Kienu jgħidu. Din l-opinjoni tagħhom huma hi veru xejn il-mużika. Meta tkun allegra, meta tkun umoristika, għandha s-sabeħ tagħha, anzi. Imma naf li hemm ħafna li meta tgħidilhom li x-xogħlijiet tiegħek huma ċajtiera u allegri mill-ewwel inżluhom skaluna tnejn jew tlieta u jħarsu lilhom bħala xi mużika inferjuri. Mhux jien. La, mhux jien niftehem. Kif nista' naqbel magħhom jekk jien dejjem preferejt nara the funny part of life, kemm nitfa' bl-Ingliż minn dumor l-Ingilterra. Sabiħ l-Ingliż ukoll jogħġobni. Ara, ma taħsbux li l-proċess biex tkun ottimist kien xi wieħed ħafif. L-ħajti kienet a bed of roses. Mela. Jien naf kemm batejt bil-ġuħ meta kont tifel żgħir u anke meta kbert. Nista' ngħidilkom bla taqliq li din l-esperjenza baqgħet waħda trawmatika l-aħħar. U għalkemm dejjem tajt l-impressjoni li l-flus qatt ma kienu importanti għalija, fil-fatt ma kienux. U kull ma milta miltu għas-sodisfazzjon u mhux biex nintela billiri. Dejjem kien dak li kelli f'moħħi li mhux biex nintela billiri. Imma fl-istess ħin dejjem f'kull ma milt kont irrid inserraħ moħħi. Li ma kont ser nispiċċa bil-ġuħ f'qir batut. Il-flus għalija ma kienux biss serħan il-moħħ. Imma sigurta li ma kontx ser nispiċċa f'xi triq nittallab waħdi fi xuħiti. Naturalment, kont nippreferi nkun ma dawk li kellhom xieklu milli ma dawk li ma kellhomx. Kont inġib qudiem għajnejja l-problemi finanzjarji kbar ta' Mozart. U kont ngħid li nnifsi the but for the grace of God, go I. U kont ukoll niftakar dwar il-problemi li kellu Beethoven minħabba il-patrun tiegħu, l-elettur Maximilian Franz kien xieħ wisq miegħu. Kien jgħid li kien jibża li jekk jagħtih iktar flus, Beethoven kien ser iberbaq kollox bl-addoġġ. Ħollina minnu. Jien stess kont ktieb lil l-elettur biex ngħidlu li żagħżugħ Beethoven kien jaf eżatt x'kellu jagħmel u fiex kellu jonfoq il-flus. Kont għedtlu lill-lettur li Beethoven kien serju wisq u li f'moħħu kellu tir wieħed biss. Dak li rnexxi bħala mużiċista. Imma biex jagħmel dan kellu bżonn il-flus u l-patrun tiegħu xejn ma kien qed jgħinu. Kont anke sellftu xi flus jien li qatt ma rajthom lura. Is-somma li kienu jagħtuh kienet ta' 100 dukat jew kell 450 gulden. Lanqas kienet biżejjed biex jgħix aħseb wara biex jippjana kajrriera fil-mużika. Kont qed lu hekk lill-elettur Maximilian Franz.
In my opinion, he is capable of sacrificing everything, quiet, unconstrainably, for his art. Your Highness will not be wasting any of your grace on usurers as far as Beethoven is concerned. Jiġifieri jien kelli 5 tani, u jekk kultivajt umorizmu matul ħajti, dan għamiltu b'ħafna u ħafna disċiplina fuq in-nifsi. U jekk tridu tkunu tafu fil-periodu kont nipreferi għalih, jiġifieri meta kelli 40 sena, fl-1772, il-mużika li kont qed nikteb ma kienitx umoristika xejn, anzi kienet violenti. Bħal din is-sinfonija numru 64 magħrufa bħala Tempora Mutantur. Iż-żmien jinbeder, qed noss inqillis, u aħna miegħu. Nisimgħu biċċa minnha.
Kien l-aħħar moviment bis-sinfonija numru 64, is-sinfonija in la maġġore, l-aħħar moviment kien finale presto magħrufa din is-sinfonija bħala Tempora Mutantur. Palma għadna tiġa minn programmi oħra, ħajdin kien jgħix perjodu fis-seklu 18 li ra żvilup kbir fil-mużika strumentali. U dawk kollha li huma dilettanti tal-mużika m'hemmx għalfejn ikunu studjaw il-mużika fil- profondità tagħha, anki dilettanti jistgħu jintebħu żgur bid-differenzi kbar li nsibu ngħidu aħna fil-kompożizzjonijiet ta' nies barokki bħal Bach u Handel għal dawk li beda jikteb Haydn u l-klassiċi l-oħrajn li mbagħad ġew warajh. Għaliex għax il-klassiċi l-iktar li bnew il-forma tagħhom hija fuq il-forma tripartita. Jiġifieri kollok tliet movimenti li normalment kienu jkunu allegro, lento jew adagio u presto jew allegro. Dik hija l-forma tripartita li mbagħad fuqha bdiet tinkiteb il-mużika kollha kolla, nistaw najdu strumentali tal-era klassika. Meta għedin najdu klassika, ma nifmux fil-sens muzika klassika bil-differenza minn muzika ħafifa, imma tal-periodu klassiku kienem ċertu fatturi li jiddeterminaw periodi differenti fl-arti kolla, mux biss fil-muzika. Per eżempju, il-periodu li ġie qabel kien il-periodu barokk, imbagħad daħal ir-rokoko li wassar għall-klassiċiżmu. Wara l-klassiku ġie romantiku. Il-romantiku kien periodu ieħor li biddel il-constraints tiegħu u allura xogħlijiet li bdew jinkitbu skont ir-regolamenti li ġew maħluq għal dak il-perjodu baqgħu jissemmew bħala romantiċi. Mbagħad kien hemm l-impressjonisti, mbagħad kien hemm il-moderni, mbagħad kien hemm il-postmoderni. F'kelma waħda dawn huma kollha perjodi fejn tidħol l-arti, mhux biss il-mużika. Mela, fil-perjodu klassiku, il-mużika bdiet tinkiteb nistgħu ngħidu kollha kemmi fuq il-forma tripartita bitlet movimenti allegro, lento, jew adagio u presto jew allegro jew xi ħaġa li tkun imħarka biex ngħidu hekk. U l-kwartett tal-korda nnifsu li sar jirrappreżenta l-mużika klassika fl-iktar forma pura tagħha. Ħareġ, anki kif rajna nerġa' nirrepeti fi programmi oħrajn, millek imsejħa divertimenti, sadaw isimhom magħhom divertimenti biex jagħtu pjaċir mhux biamlu xi profondità u anki jiżviluppaw il-mużika fejn tidħol l-armonija, fejn tidħol il-bilanċ għalkemm kienu xogħlijiet interessanti u importanti. Imma ovvjament, ix-xogħlijiet li bdew jinkitbu warajhom li ħarġu mid-divertimenti li mbagħad ovvjament saru bil-mod il-mod il-kwartetti tal-korda, dawnhekk kien ikollhom iktar peace, iktar sustanza u iktar komplessità. U Haydn ta' mgħallem li kien speċjalizza u ta' sem sħiħ f'dan l-iżvilupp. Ma nafux kemm il-kwartett kiteb Haydn, ma eżatt, ma nafux, però huwa fil-lista tiegħu niżel li kiteb 83 għalkemm dawk tal-bidu ma kienx ikollhom magħrufa, ma kienx ikollhom l-isem ta' kwartett tal-korda, ma kien ikollhom l-isem ta' divertimento minn fejn ħarġu oriġinarjament. U b'hekk juru l-oriġini tagħhom u anki lan tagħhom kien iktar divertiment, palma kien isimhom stess, divertimento. Iktar ġifiri inqas forsi impenjati mill-kwartetti tal-korda li mbagħad żviluppaw mid-divertimento. L-aħħar kwartetti li kiteb Haydn, li anzi prova jikteb Haydn, dawk li għandhom l-opus number 103, li Haydn kien bdihom fl-1803, qatt ma tlestew. Illum ħad nitkellmu kif għadtilkom dwar il-kwartett tal-korda magħruf bħala The Lark Quartet. Dana jifforma parti minn opus 64 u l-kwartetti opus 64 jiffurmaw it-tieni set ta' sitt kwartetti. Mela għandna kellna set iktar qabel ta' sitt kwartetti opus number 1. U issa għandna sitt kwartetti oħra l-opus number tagħhom huma 64. U daw Haydn kitibhom għall-violinista Johann Tost. Dana Tost kien imexxi t-tieni violini fl-orkestra li kellu Haydn f'Esterhaza. Aħna nafu li Haydn kellu orkestra famuża fil-palazz ta' Esterhaza. Dana Tost jokkupa din il-pożizzjoni bejn l-1783 meta ġie ingaġġat mal-orkestra ta' Haydn f'Esterhaza sal-1788, jiġifieri bejn wieħed u ieħor 5 snin, imbagħad telaq Pariġi. Però fl-istess żmien li kien huwa imniżżel bħala il-leader tas-sekondi violini fl-orkestra ta' Haydn, kien ukoll imniżżel bħala id-direttur tal-mużika fit-teatru Żajpe fi Pressburg fl-istess żmien jiġifieri. Issa Pressburg illum m'għadix magħrufa bħala il-belt ta' Pressburg. Illum Pressburg saret Bratislava li bħalma jafu kull min isifer hija il-belt kapitali ta' Slovakkja wara li nqasmet iċ-Ċekoslovakkja. Slovakkja ġiet Repubblikalja u il-belt kapitali tagħha hija Bratislava llum. Qabel meta kienet għadha parti mill-Imperu Awstrija-Ungeriż kienet magħrufa bħala Pressburg. U dan Dana Tost kien imnizzel pala direttur tal-mużika tat-teatru Zajpe li kien hemm fil-belt ta' Presburg illum Bratislava. Issa dana tost, forsi se nistema ftit kif naqbad ngħid, ftit ridikola, tost kien verament tost, għaliex, għax meta wasal Pariġi, ipprova jikseb il-copyright ta' dawna xogħlijiet li ħajdin kiteb għalih dana l-Opus 64. U għamil hekk ipprova jiksibhom għal żewġ raġunijiet. L-ewwel ħaġa biex ikollu l-copyright allura kull min irid iddoqhom jew jippubblikhom ikollu jħallas lilu tal-copyright. U barra min hekk ukoll, peressi kienu xogħlijiet ġodda għadhom ma nstimgħu fl-ebda teatru, fl-ebda sala ta' kunċerti, meta jmur jippreżenta dawn ix-xogħlijiet ġodda ta' Haydn, se kien ċert li jinfetħulu bibien. U allura rrid jużhom biex jinfetħulu l-bibien ta' teatru li kien għadu qatt ma daq fihom u anke ta' swali ta' kunċerti kbar fil-palazzi għax bħal ma nafu waqt li fl-Ingilterra kienet diġà hemm id-drawa li jisiru kunċerti beħlas, imma fl-Ewropa din id-drawa damet ħafna iktar ma daħlet u l-kunċerti li kienu jisiru fi swali salon music fil-fatt kienu msemmijin ħafna minnhom. U dana tost kien jaf però li l-copyright bħalma konna smajna meta kellna dak il-programm nitkellem dwar il-kondizzjonijiet li bihom ġi impjegat Haydn mal-familja Esterházy. Il-copyright kienet ta' dik il-familja, imma tost xorta i-prova jieħu dina il-copyright għal-raġunijiet kif għattilkom kif semmejna tiġa. Fil-fatt dawna mbagħad dawna xogħlijiet is-sitta kollha l-Opus 64 ħarġu għall-beħħ. Kien hemm avviż fil-gazzetta Wiener Zeitung fi frar tal-1791, dawna nkitbu fl-1790, jiġifieri ftit xhur wara kien hemm avviż fil-Wiener Zeitung, fil-gazzetta Wiener ta' Vienna, Wiener Zeitung ta' frar 1791 li dawna xogħlijiet kienu għall-beħħ. Ftit wara, f'Ġunju tal-istess sena, saret l-edizzjoni Ingliża, kien hemm l-edizzjoni Ingliża f'Londra, deret għall-ewwel darba. U dawna deru f'Londra, dawna l-Opus 64, wara li Salomon kien daqhom fil-famużi Festino Rooms f'Hanover, Hanover Square, Hanover Square, f'Londra. Kienet tiġa saret popolari ħafna anke fi żmien Handel, kien jagħti kunċerti kbar. Jiġifieri l-Ingilterra kif għattilkom, tiġa kien hemm dik id-drawa li jsiru kunċerti biħlas. U Salomon ippreżenta dawna xogħlijiet fil-Festino Rooms f'Hanover Square li kienet parti importanti ta' Mayfair, kienu żviluppawha it-Tories Ingliżi, dawk li kienu jkunu fil-Parlament fuq in-naħa tat-Tories, kienet area esklusiva ħafna din Hanover Square, għada esklusiva ħafna. U ma' Salomon kien hemm ukoll it-tieni violin li kien Hindmarsh, iċ-ċellista li kien Menel u l-viola li kien Damen. Mela wara li ġew ippreżentati fil-Festino Rooms f'kunċerti minn Salomon u dawn it-tlieta l-oħra, l-edizzjoni tagħhom ħarġet għall-beħ f'Londra f'Ġunju tal-1791. Sa ħalli ngħaddu fuq dan ix-xogħol li se nispiċċaw bih. Il-numru 5. Numru 5 in re maġġore magħruf bħala The Lark. The Lark ma kontx naf x'jgħidulu dana sfur jew dana din attajra ma nafx hux kbir, ma jgħidulu l-alwetta bil-Malti. U dana The Lark ingħata dana l-isem minħabba it-tema tal-prim violin fir-reġistru għoli. Tema għolja isa għanja ta' dana l-asfur, verament sabiħa. Dina tema ma ġiet użata biss meta jidħol il-prim violin fit minn battuta, imma ġiet użata anke repetutament matul ix-xogħol kollu. L-użu ta' triplets, x'inhu huma triplets? Triplets huma grupp ta' tliet noti li normalment flok jindaqqu f'kull wieħed għandu l-ħin tiegħu, it-tlieta jindaqqu f'battuta waħda. Mela fil-ħin li normalment tieħu biex tindaq nota waħda, jindaqqu dawna triplets. Allora tistgħu timmaġinaw kemm huma maġlin. U dawna jissimbolizzaw ukoll it-titjira ta' dan l-asfur, it-ferfir bil-ġwienaħ u jinħoloq ċertu tensjoni. Tensjoni però li titnaqqas bluzu ta' tema lirika tal-alwetta. Mela dak huwa l-ewwel moviment. It-tieni moviment hu mibni fuq parti ċentrali fi kjavi minuri però, mhux fir-re maġġore, fi kjavi minuri. Imma s-sezzjonijiet li jmissu madina l-kjavi minuri mal-parti ċentrali, ġifieri qabel mbagħad il-parti tan-nofs, mbagħad l-aħħar parti huma mibnija fuq l-istess materjal bħalma kien mibni l-ewwel wieħed. Imbagħad imiss il-minwet li jindaq b'atmosfera ċajtira u l-aħħar moviment jeħtieġ panax konsiderevoli minħabba il-ħeffa ta' moviment kważi fil-moto perpetuo mingħajr waqfin. Dan ix-xogħol se jindaq mill-famuż kwartett Kodaj li l-membri tiegħu talmu fil-Ferenc Liszt Conservatory ta' Budapest u tlieta minnhom li kienu oriġinali rebħu għatta kompetizzjonijiet prestiġjużi immens. Imbagħad mill-1970 meta naqgħod magħhom Attila Falvej, il-kwartett biddel ismu għax dak iż-żmien kien magħruf bħala kwartett Sebastian għal dak il-kwartett Kodaj. U l-kwartett Kodaj huwa magħruf mad-dinja kollha. Ħalli ngħaddu biex nisimgħu dana il-kwartett tal-korda il-numru 5 opus 64 ta' Haydn. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzjali Ditta D'Amato li ovvjament toffri l-mużika biex jiena nkun nista' nuża f'dan il-programm. Il-kwartett numru 5 in re maġġore magħruf bħala Dell'Arc.
Thank you. Thank you.